Latvija Eiropas Savienības dalībvalstu saimei pievienojās 2004. Gadā, kad reizē ar to 1. Maijā iestājās Igaunija un Lietuva, kā arī vēl septiņas Austrumeiropas valstis – Čehija, Kipra, Malta, Polija, Slovākija, Slovenija un Ungārija. Kopumā tika uzņemtas 10 valstis, kas bija lielākā paplašināšanās kārta, kad līdz šim bija pieredzēta bloka pastāvēšanas vēsturē. Vidēji katrā paplašināšanās kārtā parasti uzņemtas ne vairāk par 2-3 valstīm. Līdz šim Eiropas Savienībā darbojās 28, bet pēc Lielbritānijas izstāšanās bloks sastāvēs no 27 dalību valstīm. Tolaik iestāšanos atbalstīja lielākā Latvijas iedzīvotāju daļa – 67% no kopumā 71,5% balstiesīgo, kuri piedalījās referendumā. Savukārt Eiropas parlamenta vēlēšanās, kas notika uzreiz pēc iestāšanās, jau bija ievērojams cilvēku līdzdalības kritums, tajā piedaloties vairs tikai ap 40% balstiesīgo iedzīvotāju. Līdzīgi ainu pēc iestāšanās bija novērojama arī abās pārējās Baltijas valstīs. Tomēr kopš tiem laikiem situācija mūsdienās ir mainījusies, gan ekonomiskā krīze 2008. Gadā, gan ģeopolitiskie izaicinājumi, kā arī Lielbritānijas izstāšanās un citi aktuāli jautājumi ir ietekmējuši situāciju dalību valstīs. To pierāda arī jaunākā Eiropas parlamenta Eirobarometra veiktā iedzīvotāja aptauja. Neskatoties uz pēdējā laikā augsto populismu vilni Eiropā, 57% eiropieši pozitīvi novērtē savas valsts dalību Eiropas Savienībā, tādējādi teju vai sasniedzot pirmskrīzes rādītājus, kas 2007. Gadā bija 58%. Latvijas iedzīvotāji šajā aptaujā pauduši viszemāko atbalstu starp Baltijas valstīm. To pozitīvi novērtējuši tikai 45%, kamēr Lietuvā un Igaunijā tas bija attiecīgi 65 un 67%. Pirmoreiz aptaujā es iedzīvotājiem tika vaicāts arī par ģeopolitiskajiem izaicinājumiem, piemēram, situāciju tuvējos austrumos, kas izprovocējis vēl nebijušu migrāciju plūsmu, tostarp uz Eiropu, Ķīnas un Krievijas varas pieaugums, kā arī Trumpa kļūšana par ASV prezidentu un Lielbritānijas lēmums izstāties. Šajos jautājumos lielākā daļa, 73% atbildēja, ka uz izaicinājumiem vislabāk ir reaģēt visiem kopā. Latvijā un Igaunijā tā domāja nedaudz zem vidējā ES rādītāja 71% iedzīvotāju, bet Lietuvā 84% aptaujāto. Tāpat salīdzinot situāciju pirms gada, iedzīvotāji Eiropā sagaida pat vēl lielāku ES institūciju iesaistīšanos teju vai visās savienības politikas jomās, vai tā būtu cīņa ar bezdarbu, terorismu vai nodokļu krāpšanos. Daudzas jomas sakrīt arī ar Latvijas izvirzītajiem iekšpolitikas un ārpolitikas prioritātēm 2017. Gadam, tās saistītas gan ar aktīvāku līdzdalību vienotas Eiropas projektā, to skaitā stiprinot Eiropas Savienības ārējo drošību un attiecības ar ES austrumu un dienvidu kaimiņiem. Arī konkurētspējas sekmēšana ir viens no Savienības stūrakmeņiem, kur Latvija vēlas veicināt savu tautsaimniecības nozares eksportu uz ārvalstīm. Lielu uzmanību Latvija pievērsusi tautiešu atbalstīšanai ārvalstīs, runājot par latviešu diasporām visā pasaulē. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.